Aici Radio Europa Liberă.
Revoluția din Ungaria din 1956 face parte din evenimentele considerate de istorici că se înscriu în succesiunea de consecințe ca urmare a dispariției lui Stalin în 1953 și a raportului secret făcut de Nikita Hrușciov la cel de-al 20-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice în februarie 1956, care a fost punctul zero al destalinizării. Deschiderea arhivelor dă astăzi o nouă perspectivă întâmplărilor de atunci. În Ungaria, destalinizarea începe odată cu preluarea fotoliului de prim-ministru de către Imre Noghi. Devenit imediat în perioada 23 octombrie-10 noiembrie 1956, eroul Revoluției Maghiare. Noghi era un comunist convins, crescut la Moscova, dar marginalizat ulterior din cauza naționalismului său și a respingerii ideii de naționalizare forțată. Ceea ce nu se știa în epocă este că Imre Noghi a fost informator al NKVD în perioada 1930-1944, petrecută în Uniunea Sovietică. NKVD, precursorul KGB, era agenția secretă însărcinată să facă poliție politică. În 24 octombrie 1956, la o zi după ce tancurile sovietice au intrat în țară, a fost numit prim-ministru și a început o serie de reforme. Imre Noghi nu a fost liderul revoltelor, dar s-a aliniat cerințelor oamenilor din stradă. Pe 25 octombrie 1956 era gata să înceapă negocierile pentru retragerea trupelor sovietice, ceea ce a creat animozități la Moscova. 3 zile mai târziu, pentru a primi adeziunea publică, Noghi a promis creșterea salariilor și pensiilor la pachet cu retragerea trupelor sovietice din Budapesta. Zilele următoare a legalizat partidele tradiționale, a declarat neutralitatea Ungariei și ieșirea țării din pactul de la Varșovia.
Ascultați în continuare o radiografie a zilei de 4 noiembrie 1956, când a avut loc atacul masiv al trupelor sovietice împotriva protestatarilor, așa cum a fost făcută ea de Radio Europa Liberă 30 de ani mai târziu, adică în 4 noiembrie 1986. Acest program, anunța prezentatorul de atunci al emisiunii Emil Hurăzeanu, a prezentat nu atât evenimentul, cât urmările lui, starea de spirit, suferința cu care a fost resimțit și trăit în România sfârșitului anilor 1950. Emisiunea, anunța Hurăzeanu, este de fapt o suită de mărturii ale unor oameni care, sub o formă sau alta, au fost implicați în Revoluția Maghiară din 1956.
Itt Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
Vorbește prim-ministrul Imre Noghi. În această dimineață, trupele sovietice au atacat capitala noastră cu intenția evidentă de a răsturna guvernul legal și democratic ungar. Trupele noastre se află în luptă. Guvernul se află la datorie. Vreau ca întreg poporul ungar și întreaga lume să afle aceste lucruri.
Acestea au fost cuvintele primului ministru maghiar, Imre Noghi, transmise la postul național de radio în dimineața zilei de 4 noiembrie 1956, ora 4 și 20 de minute. Apelul a fost repetat în limbile franceză și engleză. La ora 4 și 58 de minute, postul de radio Liber Koșut transmitea următoarea informație.
Imre Noghi, premierul Guvernului Național, îi cere lui Paul Maleter, ministrul apărării, lui István Kovács, șeful marelui stat major, și celorlalți membri ai delegației care s-au deplasat ieri seară la ora 22 la cartierul general al armatei sovietice și care nu s-au întors, să se întoarcă și să-și ia în primire responsabilitățile.
La ora 5 și 8 minute, crainicul anunța că premierul Noghi a trimis un mesaj secretarului general al Națiunilor Unite, Dag Hammarskjöld, în care îl informa de atacul sovietic.
La ora 5 și 44 de minute, agenția Associated Press informa. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a primit apelul Ungariei. La ora 6 și 12 minute, postul de radio Liber Koșut comunica.
Atențiune, atențiune! Urmează un comunicat important. Guvernul ungar apelează la ofițerii și soldații Armatei Roșii, cerându-le să nu tragă în populație. Să evităm vărsările de sânge. Rușii sunt prietenii noștri și vor rămâne prietenii noștri.
La ora 6:55 de minute, agenția Associated Press informa de la New York.
În această dimineață, la ora 6:24 de minute, Statele Unite au cerut întrunirea de urgență a Consiliului de Securitate, duminică, pentru discutarea ofensivei sovietice din Ungaria. Cererea a fost înaintată de ambasadorul american Lodge, la mai puțin de o oră după comunicarea știrilor despre atacul sovietic general asupra Ungariei.
Crainicul ungur continua.
Consiliul de Securitate a discutat problema maghiară sâmbătă noaptea și a amânat dezbaterile pentru luni dimineața. Ambasadorul Lodge a cerut însă președintelui Consiliului de Securitate să convoace reuniunea mai repede în cazul în care situația din Ungaria se va agrava.
La ora 6:56 de minute, Radio Liber Kossuth anunța:
Atențiune, atențiune! Veți auzi în continuare manifestul Uniunii Scriitorilor din Ungaria.
Itt a magyar írók szövetsége. A világ minden írójához, tudósához, minden írószövetséghez, akadémiához, tudományos egyesüléshez.
Aici este Uniunea Scriitorilor Unguri. Ne adresăm tuturor scriitorilor din lume, tuturor oamenilor de știință, tuturor uniunilor de scriitori, academiilor de știință și asociațiilor, intelectualității din întreaga lume. Vă cerem ajutor și sprijin. Nu ne-a mai rămas decât puțin timp. Cunoașteți ce se întâmplă în Ungaria. Nu mai trebuie să vă explicăm. Ajutați Ungaria! Veniți în ajutorul scriitorilor, al oamenilor de știință, muncitorilor, al țăranilor și intelectualilor din Ungaria. Ajutor! Ajutor! Ajutor!
La ora 7:25 de minute, postul de radio Liber Kossuth și-a încetat transmisia cu un semnal SOS repetat de mai multe ori. Postul a rămas tăcut până în seara zilei de 4 noiembrie la orele 20:15. Începând de la această oră, postul de radio național al Revoluției Maghiare a intrat sub supravegherea sovietică. Istoria consemna epilogul unei revoluții, așadar, al unuia dintre cele mai tulburătoare acte istorice ale perioadei postberice. În urmă cu 30 de ani, deci, la 4 noiembrie 1956, tancurile rusești și mai multe divizii de soldați ai Armatei Roșii asediau Budapesta primei revolte majore, anticomuniste, antistaliniste, din blocul răsăritean. Importanța acestui eveniment depășește cu mult granițele Ungariei. Un întreg popor a încercat atunci, în urmă cu 30 de ani, să refuze o formulă de stat, de societate, de viață, impuse și menținute cu forța. Emisiunile postului nostru de radio au reflectat în aceste zile numeroasele aspecte ale Revoluției Maghiare din 1956. Astăzi, la aniversarea reprimării acestei revoluții, ne-am propus să reconstituim nu atât evenimentul, cât urmările lui, starea de spirit, suferința cu care a fost resimțit și trăit în România sfârșitului anilor 50. Emisiunea noastră este de fapt o suită de mărturii ale unor oameni care, sub o formă sau alta, au fost implicați în Revoluția Maghiară din 1956. Cu toți aveau atunci, cu puțin peste 30 de ani, și deși traversaseră o parte din anii siniștri ai stalinismului, supraviețuiau în închisorile regimului sau în regimul închisorilor, sperând, mai ales în acele zile de sfârșit de octombrie 1956, că totalitarismul, stalinismul, comunismul nu sunt neapărat o fatalitate. Colegul nostru Ion Ioanid era deținut politic la Pitești. Fusese arestat în 1952 și condamnat la 20 de ani pentru înaltă trădare. Înalta trădare nu era de fapt atunci decât pecetea pusă de regimul dictaturii proletariatului tuturor celor care nu i-au aparținut. Ion Ioanid a stat în închisoare 12 ani.
Anul 1956 pentru deținuții din închisoarea Pitești a fost un an plin de evenimente, mai neobișnuite decât cele de toate zilele. Până în luna mai, regimul de detenție era extraordinar de dur. Toată lumea era slăbită, alimentația era sub orice critică, nu exista niciun fel de îngrijire medicală, erau foarte mulți oameni mai în vârstă, bolnavi, o mortalitate destul de pronunțată până la în mai. Începând din primăvara lui 1956, regimul a fost excepțional de dur. Eram toți în zdrențe, nu mai aveam haine, nu eram scoși deloc la plimbare, la aer, eram supraaglomerat și în celule, eram câte 17-18 inși într-o celulă de 4 metri pe 2, cu câte două rânduri de câte 3 paturi suprapuse.
Schimbarea, spuneți că a intervenit în mai 56.
În mai s-a produs o schimbare, în sensul că din informațiile care cu greu pătrundeau, pentru că eram extrem de izolați, totuși prin anumite contacte cu deținuții de drept comun, prin mijloacele care se dezvoltaseră în închisoare de comunicare, prin morse, prin alfabet surdomut și așa mai departe, am reușit să decelăm o oarecare îmblânzire a regimului afară, din afara închisorii.
Ați pus-o pe seama, aveați cunoștință de discursul lui Hrușciov sau aveam de ceva în legătură cu schimbări la Moscova?
Aveam cunoștințe destul de vagi și cu întârziere, dar totuși nu exista o concordanță între regimul din libertate și regimul care ni se aplica nouă în continuare, tot atât de dur. Am bănuit, și așa s-a și dovedit a fi, că era în virtutea inerției regimul din închisoare se menținea aspru. Când în toamnă a izbucnit Revoluția din Ungaria, evident că noi n-am știut, că nu eram informați, însă am avut un noroc extraordinar, a fost o întâmplare fericită. Am reușit, prin intermediul unor deținuți de drept comun cu care am reușit să obținem legătura, să fim informați că în Ungaria se petrece ceea ce se petrece.
Știați ce se petrece de fapt în Ungaria? Proporțiile întâmplării de acolo?
Informațiile erau sporadice, dar totuși la 2-3 zile reușeam să luăm contactul cu acel deținut de drept comun, care foarte scurt putea să ne comunice câte ceva. Și am aflat așa, de începutul modificărilor, întâi pe cale pașnică produse în Ungaria, după aceea de
revolta propriu-zisă
și de
intervenția rușilor.
Nu, înainte nu, de mine, de chiar capitularea forțelor opresive ale regimului, nu? Și de retragerea rușilor și de neamestecul rușilor. Ceea ce pe noi ne-a încurajat, evident, și deținutul de drept comun, fiind foarte optimist cu privire la extinderea acestui curent și în România și prevestindu-ne o viitoare modificare și în România și eventual o eliberare a noastră ca urmare. Spun că am avut norocul să avem această legătură, pentru că în momentul în care rușii au intrat cu tancurile și au început să înfrângă toată rezistența maghiară, ne-a parvenit și nouă informația, între altele, cu repercusiunile locale. În sensul că am aflat că întreaga administrație a închisorii a avut o ședință cu niște delegați veniți de la București, ședință nocturnă, cum obișnuiau ei să le facă, în urma căreia dispozițiile erau foarte severe cu privire la regimul de detenție.
Ce s-a întâmplat după noiembrie 1956? Mă gândesc la anii care au urmat, pentru că ați ieșit din închisoare de-abia în 1964, dacă nu mă înșel. Adică ați putut constata, pe lângă înrăutățirea constatată în săptămânile și zilele imediat următoare, pe o perspectivă mai îndelungată, un an, doi ani, o agravare a situației în închisori?
Categoric, s-a înrăutățit regimul vizibil și s-a menținut multe luni de zile. După aceea a intrat din nou în cursul normal, când mai rău, când ceva mai bine. Iar despre amănuntele despre Revoluția din Ungaria, am avut ocazia să le aflu abia vreo 2 ani mai târziu, când, plecând de la Pitești, fiind transferat prin alte închisori, am avut ocazia să întâlnesc foarte mulți arestați și condamnați de pe urma Revoluției din Ungaria. fie tineret, studenți care au manifestat în România cu acea ocazie, fie unguri din Ardeal, cărora li s-a descoperit o contingență oarecare cu mișcările din Ungaria.
Vă amintiți de un caz mai special?
Mi-amintesc, din nefericire nu mi-amintesc numele și probabil că nici nu l-aș spune. Persoana probabil trăiește încă. Am avut ocazia să stau cu un pastor ungur din Ardeal, tânăr, pe care l-a surprins Revoluția din Ungaria la Budapesta, în vizită la niște rude. El, trăind toate acele zile cumplite ale Budapestii
la fața locului,
la fața locului. Și așa am aflat toate amănuntele pe care abia mulți ani mai târziu le-am aflat.
Lângă mine se află George Cioranescu, redactor și fost director adjunct de CNN în șir al postului de radio Europa Liberă. În urmă cu 30 de ani, George Cioranescu prezenta, în cadrul unui program special, evenimentele din Ungaria, la acest microfon. Despre zilele și nopțile Revoluției Maghiare din 1956, trăite de la microfonul Europei Libere, stăm deci de vorbă acum cu George Cioranescu. Cum arăta echipa de redactori și colaboratori a departamentului românesc în acel an?
Aș spune că evenimentele revoluționare din Ungaria anului 1956 ne-au surprins pe cei care lucram în departamentul românesc de la Radio Europa Liberă cu o echipă restrânsă, cum sunt poate singurul supraviețuitor din echipa de comentator de la program, care acum 30 de ani a relatat auditorilor din România dramaticile evenimente din Ungaria. Îmi fac o datorie de onoare de a menționa numele colegilor mei. În primul rând era Noel Bernard, șeful departamentului românesc. În al doilea rând era colegul meu de la Liceul Sfântul Sava, mai mic decât mine, Preda Bunescu, care avea numele la microfon de Petre Sărățeanu. În al treilea rând, Eduard Motaș, cu numele radiofonic de Iordaiche Ferentaru, coleg de clasă chiar, de la Liceul Sfântul Sava. Și în sfârșit, Iani Popa, un vrâncean plin de suflet, care sub numele de Ion Măgureanu a fost animatorul programului nostru, care convingea mai mult prin căldură și prin adeziune la subiect. Aș vrea să spun că intrarea în Revoluția Maghiară nu s-a făcut direct, că a existat o perioadă de pregătire, a zice o epocă de fermentare care cuprinsese întreaga Europa răsăriteană. După denunțarea crimelor lui Stalin de către Hrușciov, Europa de răsărit, în special Polonia, Iugoslavia și Ungaria, erau în plină fermentare. Am avut Revoluția poloneză muncitorească și studențească, am avut reabilitarea lui Raic și reînmormântarea lui. Ori noi de aici ne căsneam să informăm pe auditorii din România despre ce se întâmplau la vecinilor, dar și cu gândul de a-i provoca la o gândire proprie și la regăsirea identității naționale românești.
Avem în față un dosar impresionant al emisiunilor, al programelor speciale pe care Europa Liberă, în parte dumneavoastră, le-ați difuzat în 1956, în zilele propriu-zise ale Revoluției Maghiare. Vreau să vorbim despre această fază, cele 12 zile ale Revoluției Maghiare, așa cum s-au reflectat ele la Europa Liberă și în programele dumneavoastră de atunci.
Mai întâi aș vrea să stabilesc pentru cei care eventual îmi recunosc după atâția ani vocea, că atunci purtam numele de Gheorghe Timofte, deci identitatea mea, pseudonimul meu era de Gheorghe Timofte. Am participat în plin la Revoluția Maghiară în departamentul românesc și aș alege câteva momente, să zicem, de culme din această perioadă. Nu cred că trebuie să fac un istoric obiectiv al Revoluției Maghiare, ci mai degrabă să vorbesc despre trăirile noastre, cum am s-au reflectat în noi evenimentele.
Tocmai asta ne-am și propus în această emisiune.
Momentul de debut a fost palpitant. În ziua de 23 octombrie au început, după cum știți, sau vi s-a amintit de la aceste microfoane, manifestațiile de stradă din diverse orașe din Ungaria. Noi am înțeles din dată că poporul, întreg poporul maghiar se mișcă și fără îndoială eram cuprinși de admirație pentru curajul civic al maghiarilor, dar în același timp ne și întrebam încotro merge această revoluție. Va reuși să instaureze un regim democratic, cum o speram, sau îi așteaptă o aspră represiune? Bineînțeles, felul de lucru al redacției era un fel febril, adică se lucra peste orar, nimeni nu se uita la timpul de masă sau la timpul de repaus. Telegramele erau parcurse cu înfrigurare, țineam întruniri conjuncturale în care ne schimbam între noi impresii, comentarii, ne împărțeam materialul respectiv și atmosfera era de mobilizare și de continuă alertă.
Aceste posturi de radio occidentale, Europa Liberă în primul rând, dar și Vocea Americii, BBC-ul, au jucat un rol foarte important în perioada respectivă pentru popoarele din răsăritul Europei.
Problema pentru noi se punea să înțelegem cu iuțeală ceea ce se întâmplă în Ungaria și în același timp să încercăm să influențăm opinia publică din România.
Europa Liberă și-a trimis atunci corespondenți chiar în Ungaria.
Episodul acesta e extrem de interesant. În programele de la radio din acea epocă, spre sfârșitul octombrie, începutul noiembrie, vocea mea lipsește. Am fost chemat într-o zi de Noel Bernard, care se numea Ioan Câmpineanu atunci, și care mi-a spus să mă pregătesc să plec în Ungaria pentru a face o serie de emisii în direct de la fața locului, reportaje, comentarii și impresii. Bineînțeles că propunerea era cât se poate de ispititoare și ar fi însemnat o încoronare a activității jurnalistice, plus iluzia că poți să ai un rol istoric participând mai direct la un act ca Revoluția Maghiară. Din întâmplare, destinul a jucat împotriva mea, pentru că nu aveam pe atunci decât un pașaport precar, așa numit un titlu de voiaj care expira. Cu un atare pașaport ar fi trebuit să mă duc în Ungaria, având riscul că nu era recunoscut, bineînțeles, de autoritățile comuniste, în special sovietice, și în locul meu a fost trimis colegul meu, Iani Popa.
El a transmis în întreaga perioadă a Revoluției de la Găr, dacă nu mă înșel.
Iani Popa a plecat cu o echipă de tehnicieni și a transmis o serie de reportaje în direct care au fost ascultate cu pasiune și de noi și în România. Ceea ce ne-a povestit la întoarcere au fost lucruri extrem de interesante. A cunoscut pe Attila Szegeti, care era președintele Comitetului Revoluționar din Găr și care i-a dat un interviu. A putut să ia contact, să vadă cum se făceau înregistrările din biserică, de la spovedanie. Securitatea maghiară avea un control atât de total al conștiințelor cetățenești, încât nu scăpau nici spovedania. În sfârșit, Iani Popa ne-a mai povestit fiorii pe care i-a simțit când treceau pe lângă el tancurile sovietice foarte neamicale.
George Cioranescu, ați fost, ați rămas... Sunteți și astăzi unul dintre cei mai activi militanți a exilului cultural românesc aici în Occident. Problema maghiară, problema româno-maghiară, sunt probleme de mare importanță pentru români și pentru unguri deopotrivă. Cum s-a pus ea atunci, în termeni concreți, în momentul când în Ungaria izbucnea o revoluție anticomunistă, care în definitiv, sau a cărei actualitate în definitiv, era la fel de pregnantă și în România, condițiile fiind aceleași?
Trebuie să spun că, într-adevăr, momentul Revoluției Maghiare a fost pentru noi un moment de luare de conștiință a unor obligații pe care le avem față de români și față de întreg blocul răsăritean. Trebuie să spun că existau niște centre de fermentare, îndeosebi în lumea universitară studențească, din București, din Cluj și din Timișoara. Cercul de tineret studențesc din București era în contact cu reprezentanții politici români de atunci din Paris și așteptau de la aceștia un îndemn. să iasă pe stradă, solidarizându-se cu Revoluția Maghiară, sau nu? De ce așteptau din străinătate îndemnul? Pentru că ei considerau că românii din străinătate sunt mai la curent cu situația internațională și își dau mai bine seama despre oportunitatea unei atar demonstrații. Probabil fiindcă pe atunci eram mai tânăr, am susținut că România trebuie să fie prezentă în marea luptă pentru libertate care se dedea în Ungaria și să se solidarizeze cu Revoluția Maghiară. Am citat chiar atunci pe Giuseppe Mazzini, facea parte din preocupările mele în cadrul unor articole pe care le-am scris despre Revoluția de la 1848. Mazzini preconiza, după Revoluția din 1948, un fel de revoluție generală și sincronă, spunea el, a tuturor popoarelor din Europa de răsărit. Ori, spuneam eu, dacă românii s-ar alătura Revoluției Maghiare și Poloneze, ar fi trei popoare care s-au revoltat în Europa de răsărit, ceea ce ar pune Uniunii Sovietice niște grave probleme militare și politice, fiind incendiat tot blocul de răsărit.
Au trecut 30 de ani. Astăzi se împlinesc 30 de ani de la reprimarea acestei revoluții. Cum arată astăzi, după părerea dumneavoastră, cât de fragil sau de nefragil este echilibru astăzi între speranță și desnădejde?
În mod clar și pertinent, iluziile noastre în triumful imediat al democrației în Ungaria și în Europa de răsărit au fost pulberate după Revoluția Maghiară. Pe cale indirectă subsidiară, Revoluția Maghiară a avut unele consecințe pe termen mai lung liberale, care s-au resimțit și prin schimbarea politicii chiar a lui Gheorghiu Udeș și prin derusificarea și desovietizarea culturii românești și a educației. Îndepărtarea de Caier și de pactul de la Varșovia.
Bine, da, mișcările astea, dacă mă scuzați, s-au făcut mult, într-un mod mult mai dialectic, pe un termen mai lung.
Termen mai subtil. Și
fazele lung, dure de agravare au alternat totuși cu cele de liberalizare.
În prima fază a fost vorba chiar de o represiune serioasă a tineretului. Tocmai. Au fost procese mari. Tocmai. La Cluj, au fost manifestații în țară, au fost tribunalele militare, au fost foarte active și au trimis sute de studenți în lagăre și în închisori. Dar pe termen lung, politicește vorbind, Revoluția Maghiară, deși ne-a arătat că democrația nu triumfă în forma care o vrem noi, o liberalizare a avut loc până faptul că trupele sovietice s-a angajat să răchea față de maghiari în timpul Revoluției să se retragă din Ungaria și ulterior s-au retras și din România. Concluziile ar putea să fie, în definitiv, deși a fost înăbușită Revoluția, pozitive. Întâi consider că denunțarea de către Revoluția Maghiară a viciilor inerente ale sistemului comunist a fost făcută cu patos, a fost făcută cu sânge, în văzut public și față de opinia publică mondială. S-a dovedit că sistemul comunist fusese impus în Ungaria prin tancurile sovietice și n-a putut să supraviețuiască Revoluției decât tot prin intervenția tancurilor sovietice. În al doilea rând, trebuie recunoscut că Ungaria și-a câștigat până Revoluția de atunci dreptul la admirația lumii întregi, a lumii libere, și dreptul de a-și făuri singur destinul ei. În al treilea rând, a zice că Revoluția Maghiară nu trebuie înțeleasă numai ca o luptă pentru libertatea poporului maghiar. A fost o luptă dusă pentru libertatea tuturor popoarelor din Europa de răsărit și spre onoarea revoluționarilor maghiari. Vreau să spun că în toate emisiile făcute de posturile de radio maghiare din acea epocă nu se găsește nicio umbră de șovinism sau de egoism național. Apelurile făcute de către unguri în această perioadă către croați, către sloveni, către români, erau niște apeluri la frățietate. Ei vedeau o colaborare între popoarele din Europa de răsărit, într-o Europa liberă și democrată, și invitând cu inima deschisă la favorirea unui destin comun, liber și democrat.
Și pentru Ion Egoițescu, criticul și istoricul literar, Revoluția Maghiară și reflexele ei în România constituie un prilej de rememorări. Cum arăta în lumea scriitoricească, în lumea artistică, în cultura română a momentului, această perioadă?
După moartea lui Stalin, în 1953, a urmat, datorită succesorului său Hrușciov, o înceată, prudentă de crispare politică și socială, care în literatură și artă s-a chemat Dezghețul, după titlul unui roman de Ilia Ehrenburg. La noi, acest dezgheț ideologic s-a manifestat în literatură prin apariția, într-o vreme când bântuiau produsele mizerabile și abjecte ale realismului socialist, patronate cu fervoare de un adevărat răufăcător pe nume Mihai Beniuc, câteva opere în sfârșit adevărat literare, precum Cronică de familie de Petru Dumitriu, Moromeții de Marin Preda și Bietul Ioanide de George Călinescu, prima în 1954, celelalte două în 1955. Invitându-mă în 1956 să colaborez la revista Viața Românească, Ovidiu Crohmăniceanu mi-a spus câteva cuvinte pentru mine memorabile. Grăbește-te să publici, căci nu se știe cât durează destinderea. Eu îți tipăresc textele scrise așa cum ai scris și mai demult și te voi apăra de cenzură. I-am urmat sfatul, pentru care el a fost apoi pedepsit de partid și silit să-și facă în chiar paginile reviste autocritica și să mă repudieze. Iar eu am fost demascat în Scânteia și a zvârlit pe câțiva ani în închisoare. Mie, care n-avea mentalitatea revoluționară, ci normală, cuvintele că nu se știe cât durează mi se păreau gratuite și deplasate. Pentru atâția ca mine, procesul de destindere era ireversibil și avea să ducă în cele din urmă la firească libertatea presei.
Vă propun să intrăm în actualitatea toamnei anului 1956. Cum s-a resimțit în cultura română, între scriitori în viața literară din România, momentul octombrie-noiembrie 1956, mișcările de la Budapesta?
Înainte de a vorbi despre mișcările de la Budapesta propriu-zise, vreau să mai fac câteva precizări. Dincolo de lumea scrisului, dezghețul din literatură se răsfrângea și în politică, sau mai bine zis, părea că se răsfrânge. Se șoptea astfel că partidele zise istorice, ca și socialdemocrații, vor fi rechemate în actualitate. Vladimir Străinu, care făcuse politică național-țărănistă, iar acum era angajat custode la expozițiile de pictură din pavilioanele estivale de la Herăstrău, era foarte optimist politic și mă consulta cu privire la tinerii pe care s-ar putea conta. De fusesem și eu președinte al studenților liberari din Transilvania. Nu numai de la posturile de radio occidentale, dar și din Scânteia de pe acea vreme, care a arătat totuși mai multă considerație față de cititorii ei decât Scânteia lui Ceaușescu, ce îi tratează zi de zi ca pe niște otrepe. Știrile, oricât de laconice, subtitulatura Evenimentele din Ungaria, îți permiteau să-ți faci o oarecare imagine veritică a situației. Oricum, autoritățile noastre ne apăreau foarte nesigure pe propria lor situație. Noi toți, care refuzasem să contribuim la realismul socialist și socoteam acest regim un coșmar, îl simțeam că se clatină și ne bucuram nespus, crezând în mântuirea țării. Circulau zvonuri despre mișcări studențești la Timișoara, la Cluj și în vecinătate, chiar în București. Zilele comunismului păreau numărate.
Vă amintiți din perioada respectivă un anumit fapt semnificativ?
Da. Să citesc unul dintre mai multe, de fapt. Întâlnindu-l pe stradă, de exemplu, pe Petru Comanescu, acesta s-a repezit la mine să mă îmbrățișeze, aproape urlând: am scăpat! Din păcate, însă, noi românii eram cu totul dezorganizați și nu aveam deloc disidenți. Pentru că Partidul Comunist de la noi fusese infim încă nu prea de mult, nu exista în rândurile lui vreo mișcare de idei care să se abată de la linia pragmatică interesată doar de putere. Dar lumea era atât de agitată de cele ce se petreceau în țara învecinată, dorința de a scăpa de acest nenorocit regim de sărăcie și teroare atât de puternică, încât dacă tancurile sovietice n-ar fi năbușit revoluția din Ungaria, ea s-ar fi aprins și la noi, dezorganizat, haotic, oricum, căci populația cuprinsă atunci de delir s-ar fi pus în mișcare.
Mulțumesc, Ion Egoițescu. Mircea Carp, actualul prezentator al programului politic de la Europa Liberă, era în 1956 redactor la Vocea Americii. Câteva mărturii.
Din capul locului trebuie să spun că și în 1956 trăiam încă momentele declarațiilor, afirmațiilor și chiar politicii americane pe care o începuse generalul Eisenhower, care fusese ales președinte al Statelor Unite în 1951. Adică o politică fermă față de Uniunea Sovietică, o politică fermă față de regimurile instalate de Uniunea Sovietică în țările est-europene. Revoluția din Ungaria ne-a luat prin surprindere, dar în același timp ne-a făcut din nou foarte... ne-a umplut din nou de speranțe că ceva se va realiza de data aceasta în Europa de răsărit, desigur, în primul rând, cu ajutorul celor de acolo care vor să-și recâștige libertatea, dar și cu ajutorul Occidentului, care nu se va lăsa indus din nou în eroare de Moscova și va contribui după puteri, după politică, după înțelepciunea conducătorilor la realizarea acestor aspirații. A urmat, cum știm prea bine, formarea guvernului Nagy, declararea neutralității Ungariei, ieșirea din tratatul de la Varșovia, restabilirea partidelor politice desființate de regimul maghiar și apogeul, în acel moment, hotărârea Uniunii Sovietice de a-și retrage trupele din Ungaria. Sigur că acesta a fost momentul, poate cel mai sublim al acestei Revoluții maghiare, așa cum o vedeam noi de la Washington, moment care a fost urmat însă de trădarea sovieticilor, care după ce și-au retras toată armata și s-au declarat gata să discute cu guvernul și cu comandanții militari maghiari, i-au arestat pe aceștia, au reintrat cu forțe mult mai mari și pe urmă a început lupta disperată a ungurilor până la acele dureroase apeluri de suntem înconjurați, nu mai avem nicio salvare, nu ne lăsați, ajutați-ne.
Domnule Karp, erați în 1956 încă foarte aproape în timp de România. N-aveați mai mult de 10 ani de emigrație sau poate mai puțin. V-ați gândit vreodată în această perioadă că evenimentele din Ungaria pot avea consecințe directe asupra situației din România?
Da, sigur că da, era însă o speranță și o dorință care era temperată de faptul că acest lucru trebuia să se întâmple în România, că noi de la microfonul unui post de radio occidental nu aveam voie să încurajăm cu nimic aceste aspirații din România, nu pentru că am fi încălcat anumite dispozițiuni ale guvernului american, Vocea Americii este postul de radio și al poporului, dar și al guvernului, ci pentru simplu fapt că o acțiune în România trebuia să fie exclusiv din punct de vedere al producerii acestei acțiuni, trebuia să fie o acțiune românească, neîncurajată din Occident sau din alte regiuni ale lumii, pentru a nu se termina eventual cu un eșec care ar fi putut să coste vieți românești, sânge românesc. Dar în orice caz, noi ca români la un post de radio american, simțeam noi, redactorii, nu avem voie în niciun fel să încurajăm o răscoală în România fără să-i putem da noi, acești grup de redactori, ajutorul pe care desigur că ar fi vrut să-l aibă sau ar fi trebuit să-l aibă.
Situație care a rămas valabilă și astăzi.
Situație care a rămas valabilă și astăzi și mă întorc la o mică afirmație a dumitale Emil Hurezeanu. Eram atunci sigur mai aproape în timp și în spațiu de plecarea din România, fuga din 48, dar dacă îmi dai voie să spun, și astăzi mă simt la fel de aproape de cele ce se întâmplă în țară și de situația din țară, ca și atunci când a trebuit să fug din țară și sub gloanțele grănicerilor de la Arad.
Revenim la București. Bucureștiul anului 1956. Prin telefon l-am rugat pe Ion Varlam, care trăiește de mai mulți ani la Paris, să-și amintească propria sa experiență de viață, declanșată atât de violent pentru el, avea doar 20 de ani, când în noiembrie 1956 a fost azvârlit în închisoare. A părăsit-o după 9 ani.
Arestat în noaptea de 8 spre 9 noiembrie 1956, l-am cunoscut în cursul detenției la Jilava, la Gherla și în lagărele de muncă din Delta și din Balta Brăilii, ca și în deportare în Bărăgan, pe mai toți protagoniștii multelor mișcări generate de evenimentele din Ungaria. Prima categorie de arestați care aparțineam era formată din agitatori, adică din persoane care au discutat și comentat public, ori numai de față cu martori, cele ce se petreceau la Budapesta. Și trebuie subliniat că până carența guvernului se instalase subit o atmosferă de încredere atât de mare încât toată lumea comenta, extrem de puțin fiind cei care aveau curajul să exprime în public poziții prosovietice. A doua categorie, mult mai numeroasă, cuprindea pe studenții care participaseră la reuniuni în cursul cărora s-a discutat ceea ce trebuia făcut la noi în relație cu cele petrecute în Ungaria sau tocmai pentru a împiedica pe ruși să intervină. Îmi sunt cunoscute patru astfel de manifestații la București, la Timișoara, la Cluj și la Târgu Mureș. La București, studenții de la Facultatea de Drept au avut inițiativa de a propune celor de la alte facultăți și în primul rând cea de medicină și cea de litere, dar și la școala de arhitectură și la, la școala politehnică, ținerea unei manifestații de solidaritate cu studenții unguri pe ziua de luni, 5 noiembrie 1956, adică o zi după ce rușii atacaseră Budapesta. Manifestația era prevăzută să aibă loc în piața universității, în jurul statuii lui Mihai Viteazu, la orele 17. Laxismul și dezordinea care se instalaseră în săptămâna precedentă nu au putut fi imediat jugulate, dar în ziua de luni 5, sălile de curs și holurile facultăților erau înțesate de indivizi pe care până atunci nimeni nu-i văzuse, despre care era evident că, nefiind studenți, nu puteau fi decât securiști. După masa, pe la orele 4, se puteau vedea mitraliere pe trepied, instalate la lucarnele facultăților de știință și de filologie care dădeau spre piața universității. Manifestația n-a putut să aibă loc, oamenii dându-și seama că se luaseră măsuri foarte dure pentru a împiedica. Majoritatea celor implicați în organizarea acestei manifestații au fost arestați chiar în acea noapte, iar condamnările lor pentru uneltire împotriva statului și a ordinei sociale, legea 209, au mers până la 5 ani, cărora li s-a adăugat în foarte multe cazuri o condamnare administrativă de 1 sau 2 ani de deportare în Bărăgan. La Timișoara, neexistând forțe ale Ministerului Afacerilor Interne în număr suficient, studenții, adunați într-o sală a universității din vecinătatea Catedralei Metropolitane, au fost împresurați de trupe ale Armatei Roșii staționate în mahalalele capitalei Banatului, suiți manu militari în camioane, duși în niște baracamente sovietice din afara orașului și ținuți la dispoziția securității. Din informațiile pe care le dețin, dintre cei circa 3-400 de arestați, doar 70-75 au fost într-adevăr anchetați de securitate și în jur de 50 condamnați. Merită notat faptul că au fost condamnați la pedepse net mai mari decât studenții de la București, poate pentru faptul că ajunseseră în mod efectiv să țină manifestația prevăzută. La Cluj și la Târgu Mureș, decalajul între acțiune și represiune a fost mare, ajungând uneori până la 2 ani. Sute de persoane au fost condamnate și au fost 11 universitari unguri din cei 47 arestați care s-au sinucis, pun în cuvântul în ghilimele, în cursul anchetei. Având în vedere caracterul special al relațiilor dintre Transilvania și Ungaria din cauza importantei minorități ungurești, s-a procedat la o represiune totodată mai prudentă și mai severă. Măsurile au fost luate progresiv spre a nu suscita noi reacții și pentru a nu se face caz de o eventuală discriminare națională împotriva maghiarilor, iar ancheta a fost dusă cu mult mai multă brutalitate decât la București sau la Timișoara. De asemenea, condamnările au fost mai numeroase și mai severe.
Sorin Cunea era în 1956 redactor la o gazetă din București.
cum spuneai, lucram în redacția unui ziar bucureștean, un organ al regiunii București. Și
cuvântul organ e bine ales.
E bine. Așa. Și mă refugiasem, ca să spun așa, la secretariatul de redacție. Era singura formă de a refuza, într-un fel, să scrii. Secretariatul de redacție, pe care îl cunoșteam, îmi oferea această posibilitate. Să fac gazeta din punct de vedere tehnic, machetarea și, pe urmă, tipografie. Deci, nopțile lui octombrie 1956 nu le voi uita niciodată. De ce? Eram tot timpul în așteptarea comunicatelor Ager Press. Nu puteai să publici nimic altceva, bineînțeles. Și aceste comunicate Ager Press veneau foarte târziu. Erau refăcute și încă o dată transformate și încă o dată primeai prin telescriptor corecturi la corecturi și așa mai departe.
În orice caz, n-a fost trecut sub plăcere momentul, n-a fost în niciuna din fazele lui.
Absolut.
Încă de la începutul producerii.
N-a fost trecut sub plăcere, dar cum îți spun, când primeam aceste relatări Ager Press, pe care trebuiam să le dau la cules și pe urmă să le pun în pagină, le citeam cu, cum să spun, cu nesaț. Așteptam și noi o veste, ceva nou, să auzim ce se întâmplă în Ungaria. Și dacă mă crezi, atunci când venea un coleg să se aplece peste umărul meu să citească și el, mă uitam în dreapta și în stânga să vedem dacă nu cumva ne urmărește cineva.
Vorbeați deschis între colegi despre...
Nu vorbeam deschis. Asta, nu. Deși aveam colegi, cum era de pildă răposatul Anol, șeful corecturii la noi, un foarte bun prieten de-al meu, în care aveam încredere de plină, dar fiecare, cum spuneam, ne uitam în dreapta și în stânga să vedem dacă nu suntem urmăriți, dacă nu cumva un agent de securitate, că mișunau peste tot, ce să ne înșelăm, nu ne urmărește reacțiile, să vadă, nu cumva ăștia se bucură de ce se întâmplă acolo.
Erai deseori în tipografie.
Eram aproape seară de
seară. Aveai contact cu muncitorii tipografi?
Da.
Probabil, bine mai înțeles. Tot timpul. În momentul când se culegea pagina cu informațiile despre Ungaria, n-aveați discuții despre asta cu tipografii?
Nu, dar nu. Pot să-ți spun că se trăgeau imediat mai multe copii și tipografii le luau zețarii respectiv să le citească înainte de a apărea gazeta, pentru că erau la fel de curioși ca noi. Pe de altă parte, o altă sursă de informații era radioul.
Care?
Respectiv posturile de radio străine și nu Radio București, că Radio București nu dădea decât ceea ce eram și eu obligat să bag în gazetă, tot comunicatele Ager Press, nu? Dar și acolo exista. Eu, de pildă, stăteam în apartament cu un locotenent de securitate care încă în anul 48 sau 49, la o neînțelegere firească între doi locatari, am spus să păstreze curățenia în baie sau nu știu ce, nevestii lui, amândoi erau aduși de la țară, și a ieșit în hol și a început să strige: lasă că știu eu că ascultă Radio Londra, o să-i arăt eu lui. Deci vezi că era foarte periculos și în 1956 să asculți un post de radio străin. Aș vrea însă să-ți povestesc un fapt care mie mi se pare foarte pregnant, foarte relevant pentru acel an 1956. Știm bine amândoi că demonstrațiile la Budapesta au început cu studenții, cărora li s-au alăturat muncitorii și așa mai departe. Deci studenții au fost cei care, dacă vrei, au aprins această scânteie.
Alături de intelectuali. Studenții au fost primul grup important care au ieșit în stradă.
Exact. Studenții din România n-au stat pasivi în fața celor întâmplate în Ungaria, oricât ar încerca regimul să spună contrariu. Cea mai bună dovadă: în ajunul de Crăciun al anului 1956.
Deci după reprimare.
Deci în noaptea de 24 decembrie plecam din tipografie. Am luat-o pe Sărindar, în sus, era iarnă, ninsese, era frumos, am renunțat la drumul cu mașina până acasă și am spus că după atâta aer și plumb înghițit, merit o plimbare, o ieșire la aer curat. Am urcat din Sărindar în Edgar Chinei și deodată, în fața căminului de studenți Carpați, cămin de studente, dacă ți-amintești, s-a adunat un grup de studenți și studente.
Cât de mare, ți-amintești? 10, 20?
Cam așa, un grup între 15 și 20 de persoane, tineri, studenți, cum spuneam, și au început să cânte colinde. Este aproape de necrezut. După reprimarea Revoluției de la Budapesta, studenții bucureșteni au mai sperat într-o liberalizare.
Cântau pe stradă?
Cântau pe stradă colinde. M-am oprit, îți mărturisesc în cea mai mare sinceritate că mi-era teamă că vor apare milițienii de pe academii, de pe nu știu unde, și o să-i strângă și o să-i împrăștie sau o să-i aresteze. Și am stat, am ascultat acele colinde cu emoție, cu lacrimi în ochi, văzând dorința de libertate, de respectare a tradițiilor strămoșești la acești tineri studenți. Toate ferestrele căminului s-au luminat pentru că studentele s-au trezit și au început să arunce în stradă cu bomboane, cu lucruri pe care le aveau și ele în sărăcia lor în camere.
Ungurii, dar și românii, cehii, dar și polonezii, bulgarii și rușii înșiși, desigur, vor fi fost alături atunci, în acel sfârșit de an 1956, în acel cor de colinzi improvizate pe străzile obscure dintr-o capitală comunistă. Poate că între o colindă de Crăciun și apelul disperat de ajutor al ungurilor din dimineața plumburie de 4 noiembrie 1956, deosebirea nici nu există. În amândouă încape, oricum, mai multă speranță decât desnădejde. Poate că totuși Stendhal avea dreptate să spună în urmă cu peste 100 de ani. În Europa, popoarele n-au decât teritoriul de libertate pe care curajul îl smulge fricii. În numele celor care au colaborat la acest program, Emil Hurezeanu vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis un program special dedicat Revoluției Maghiare din 1956 din perspectivă românească. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.